Wah, bukankah ini sebuah pemandangan yang spektakuler? Saya berharap kalian semua bisa datang ke atas sini dan melihat ini. Ini sungguh mulia, mulia. Baik, saudara-saudari, kami merasa bahwa beban Tuhan untuk akhir pekan ini adalah beban untuk memenuhi keperluannya dan untuk memenuhi keperluan di semua gereja-gereja. Dan sebelum kita mulai membahas topik utama dan masuk ke garis besar, saya ingin menyampaikan satu hal. Hanya satu poin yang benar-benar menyentuh saya. Dan saya harap kita semua dapat berdoa dan merenungkannya. Kalian ingat di Matius 11, Tuhan Yesus pergi, setidaknya dia pergi ke tiga tempat. Dan mereka semua menolaknya. Mereka semua menolaknya. Bisa kalian bayangkan, jika kalian pergi untuk memberitakan Injil, lalu mengunjungi tiga kota, dan tidak ada hasil, maksud saya, ini adalah Tuhan Yesus. Kita mungkin berkata, oh Tuhan, kita akan patah semangat. Tapi dengarkan ini, dengarkan apa yang Matius 11 ayat 25 katakan. Pada waktu itu, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada bayi-bayi. Jadi, saya harap, maksud saya, harapan saya dan doa saya untuk saya sendiri dan untuk kita semua adalah agar akhir pekan ini kita tidak menjadi orang bijak dan pandai. Tetapi kita benar-benar menjadi bayi-bayi. Seperti yang Tuhan katakan, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita ingin menjadi bayi-bayi dalam konteks ini. Bejana yang terbuka, miskin di dalam roh, murni di dalam hati. Kalian tahu? Dalam buku koleksi karya Watchmeni, ada buku yang berjudul Ministry Firman Allah. Dan bab terakhir membahas tentang para pemirsa firman. Dan saya tidak tahu, saya merasa bahwa kita semua, meskipun kita juga membagikan, kita juga bagian dari para pemirsa itu. Kita juga ingin dengar perkataan Tuhan juga. Seringkali kita tidak tahu ke arah mana Tuhan berbicara atau apa yang ingin dia tekankan. Tapi, saya katakan beberapa hal yang ditunjukkan oleh Saudara Ali. Pertama-tama, dia mengatakan ini tentang apa artinya menjadi bijak dan pandai dalam porsi ini. Dan dia katakan, seseorang yang ada dalam kategori itu, bijak dan pandai, mungkin berpikir tinggi tentang dirinya sendiri, atau menjadi hanya pengamat tanpa berpartisipasi, pengamat tanpa berperan serta. Dalam kata lain, kalian tahu kalian tidak sungguh-sungguh berlatih untuk mendengar apa yang ingin Tuhan katakan. Kalian hanya menjadi pengamat tanpa berpartisipasi. Tapi tidak ingin menjadi seperti itu, dan jika kita seperti itu, kita sombong, kita merasa yakin pada diri sendiri, dan kita tertutup dalam roh kita. Jadi kita tidak ingin seperti itu. Oke, sekarang, apa artinya menjadi bayi? Saya suka ini. Seorang bayi berarti kita sedang mencari, kita rendah hati, kita sederhana, kita murni, dan kita terbuka. Bukankah ini luar biasa? Mencari, rendah hati, sederhana, murni, dan terbuka. Mencari, rendah hati, sederhana, murni, dan terbuka. Jadi, kita berdoa. Kalian tahu ketika saudara-saudara berdoa sebelum sidang, agar kita semua berlatih untuk menjadi bejana yang terbuka selama berlangsung sidang. Jadi, seperti yang tertulis di Mazmur 119 ayat 130, kalian ingat pemazmur berkata, bila tersingkap, firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian pada orang-orang sederhana. Dan kata tersingkap di sana berarti adalah penyingkapan firman Tuhan. Dan ayat ini tidak mengatakan memberi pengertian kepada mereka yang pandai, bijak, atau orang-orang yang rumit, tapi memberi pengertian kepada orang-orang sederhana. Jadi kita ingin berada dalam kesederhanaan yang ada di dalam Kristus. Baiklah, sekarang, saudara-saudari, jika kalian melihat pada subjek umum berkata, menempuh kehidupan Kristiani dan kehidupan gereja, di bawah pemerintahan Allah, bagi ekonomi Allah. Sekarang, pada sesi pertama ini, saya ingin kalian terkesan. Sesi ini akan membahas kalimat kunci pertama. Besok pagi, Tracy James akan membahas kalimat kunci kedua. Dan jadi lihat pada subjek umum ini tidak berakhir dengan pemerintahan Allah. Ya, puji Tuhan untuk pemerintahan Allah, tapi pemerintahan Allah adalah bagi ekonomi Allah. Dan kalian dapat melihat melalui kalimat-kalimat ini, saya akan bacakan beberapa dari ministry tentang kalimat kunci pertama ini. Besok, berita dari James akan berfokus pada menempuh kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah. Malam ini, kita ingin melihat, tentu saja kita ingin melihat sesuatu tentang pemerintahan Allah, tetapi James akan membahas hal ini secara rinci besok. Tapi beban malam ini adalah agar kita dapat melihat fokus utama dan struktur dasar dari surat 1 dan 2 Petrus. Apa fokus utamanya, apa struktur dasar dari surat-surat ini. Dan ketika Saudara Lee memberikan pelatihan pelajaran hayat untuk 1 dan 2 Petrus, tepat setelah itu, dia memberikan pelajaran hayat tentang Yudas. Dan dalam Yudas, dan saya mendorong kalian saudara-saudari, untuk membaca dua berita terakhir dari pelajaran hayat Yudas. Jika kalian tidak membaca dua berita terakhir itu, kalian tidak akan mengetahui apa fokus utama dan struktur dasar dari surat-surat Petrus. Jadi, kita akan menunjukkan hal ini malam ini, dan saya harap Anda akan membaca dua pelajaran hayat ini. Saya rasa saudara Lee terbeban. Dia berbicara mengenai pemerintahan Allah, tetapi dia tidak ingin kita melewatkan fokus utama dan struktur dasar dari surat 1 dan 2 Petrus. Dan ini dibahas dalam berita keempat dan kelima dari pelajaran hayat Yudas. Sekarang, kalian tahu ketika kita sedang membaca ulang berita-berita tersebut, saya membacakan salah satu kutipan kepada saudara-saudara, dan saya ingin membacakan kepada kalian malam ini. Ini dari, sekali lagi, pelajaran hayat Yudas, berita keempat dan kelima. Oke, izinkan saya membacakan ini kepada Anda. Sangat-sangat penting. Meskipun subjek dari 1 dan 2 Petrus adalah pemerintahan Allah, ini bukanlah fokus utama dan struktur dasar dari surat-surat ini. Ketika kalian merenungkan perkara pemerintahan Allah dan contoh-contoh sejarah tentang tindakannya dan penghakimannya, kalian tidak boleh teralihkan oleh perkara-perkara ini. Segala sesuatu mengenai pemerintahan Allah harus membawa kita kembali kepada fokus utama dan struktur dasar dari surat-surat ini. Allah Tritunggal sebagai kenikmatan penuh kita. Allah Tritunggal sebagai kenikmatan penuh kita. Jadi inilah jantung dari surat-surat ini. Oke, saya akan melanjutkan dan mengatakan hal yang lain. Tapi Saudara Lee dalam pelajaran hayat Yudas tersebut, dia terus-menerus menekankan hal ini dari segala sudut. Saya akan membacakan pernyataan lainnya. Dia berkata, fokus utama dan struktur dasar dari 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal beroperasi untuk menggenapkan keselamatan lengkapnya agar kita dapat dilahirkan kembali, kita dapat memakan firman-Nya, dan agar kita dapat bertumbuh, ditransformasi, dan dibangun agar supaya dia dapat memiliki tempat kediaman dan agar kita dapat dimuliakan untuk mengekspresikan dia. Allah memilih kita pada kekekalan yang lampau, roh itu menerapkan keputusan Allah kepada kita, putra menebus kita, dan Bapa melahirkan kita kembali. Itu adalah 1 Petrus 1, 2, dan 3. Ini adalah Allah Tritunggal dalam menggenapkan keselamatan penuhnya. Roh manusia kita, sebagai manusia hati yang tersembunyi, ini adalah 1 Petrus 3 dan 4. Bukankah ini luar biasa? Kita memiliki manusia hati yang tersembunyi, yaitu roh manusia kita. Jadi roh manusia kita sebagai manusia hati yang tersembunyi, dan roh Allah sebagai roh kemuliaan, dan sebagai roh Kristus, yang ada dalam pasal 4 ayat 14 dan 11, adalah sarana bagi kita untuk mengambil bagian Allah sebagai porsi kita, yaitu 2 Petrus 1 dan 4. Sekarang pernyataan lainnya, kekhawatiran saya adalah bahwa orang-orang kudus mungkin teralihkan dari struktur dasar ini oleh berbagai macam perkara yang dibahas dalam buku ini. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak perlu memperhatikan perkara-perkara ini. Kita perlu memperhatikannya dan bahkan menekankannya. Tetapi dalam melakukannya, kita harus yakin bahwa kita tidak teralihkan dari struktur dasar dari tulisan-tulisan ini. Struktur dasar ini adalah alat tritunggal beroperasi untuk menggenapkan keselamatan tiga ganda, sehingga kita dapat dilahirkan kembali, sehingga kita dapat memakan firman-Nya, dan sehingga kita dapat tumbuh, ditransformasi, dan dibangun, supaya Dia dapat memiliki tempat kediaman, dan agar kita dapat mengekspresikan Dia. Jadi, sementara kita berada di bawah pemerintahan-Nya, Dia sedang menjalankan fokus utama dan struktur dasar ini dalam hidup kita. Oke, pernyataan lainnya, Allah memiliki kita pada kekekalan yang lampau untuk suatu tujuan dan sasaran. Tujuan ini adalah agar kaum beriman sebagai batu-batu hidup adalah untuk pembangunan sebuah rumah rohani, dan rumah ini adalah imamat kudus. Di satu sisi, rumah rohani ini adalah tempat kediaman Allah. Di sisi lain, ini adalah sesuatu yang menyatakan kebajikan-kebajikan Allah, yang mengekspresikan apa adanya Allah sebagai Dia yang telah memanggil kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang-Nya yang ajaib. Dan satu lagi, saya akan membacakan dua pernyataan lagi pada kalian. Untuk tujuan ini, Allah dari segala kasih karunia akan menyempurnakan, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kita. Lebih lanjut, kita perlu bertumbuh dalam kasih karunia Allah dan dalam pengenalan akan Dia. Inilah fokus utama, jantung dari surat-surat Petrus. Ini adalah kalimat terakhir dari berita kelima pelajaran Hayat Yudas. Saya berharap bahwa tidak satupun dari kita dalam pemulihan Tuhan akan teralihkan dari fokus utama dan struktur dasar dari ministry para rasul yang dinyatakan dalam Perjanjian Baru. Sekali lagi, saudara-saudari, saya tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi saya ingin meminta kalian untuk membaca pelajaran Hayat Yudas, berita 4 dan kelima, bersamaan dengan semua berita lainnya yang akan kita bahas dalam konferensi ini. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke berita pertama. Dan berita pertama adalah tentang pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah. Sekarang ada tiga angka Romawi pada garis besar ini. Romawi pertama adalah tentang subjek surat-surat Petrus, yaitu pemerintahan Allah. Romawi kedua menekankan fokus utama dan struktur dasar dari surat-surat ini, yang adalah apa yang baru saja saya bacakan kepada kalian, porsi-porsi itu. Dan Romawi ketiga, kalian tahu kita akan lihat ini ketika kita sampai pada hal ini, dan saya akan bacakan ini kepada kalian. Saudara-saudari menunjukkan dengan cara yang luar biasa bahwa kalian tahu 1 dan 2 Petrus hanya memiliki 8 pasal. Namun dalam 8 pasal ini, Petrus mencakup seluruh ekonomi Allah dari kekekalan yang lampau hingga kekekalan yang akan datang. Bisakah kalian bayangkan seorang nelayan yang telah dilahirkan kembali dan ditransformasi, melihat ekonomi Allah dan membagikannya dalam 8 pasal. Dimulai dari kekekalan yang lampau, berakhir di kekekalan yang akan datang. Benar-benar sangat luar biasa. Jadi inilah yang akan kita bahas dalam garis besar pertama ini. Sekarang di bawah A dikatakan, penghakiman Allah dimulai dari para malaikat dan melewati generasi-generasi manusia dalam Perjanjian Lama. Tentu saja, ayat-ayat yang tertera di situ menunjukkan hal ini kepada kita. Sekarang jika kita lanjut ke B, B berkata, dalam zaman Perjanjian Baru, penghakiman Allah dimulai dari rumah Allah. Itu adalah kita. Penghakiman Allah dimulai dari kita sebagai gereja. Dan itu berlanjut sampai kedatangan hari Tuhan yang akan menjadi hari penghakiman atas orang-orang Yahudi, kaum beriman, dan orang-orang kafir sebelum zaman 1000 tahun. Sekarang kita punya 1 Petrus 1 ayat 17 di sini. Dan kita memiliki ayat ini disebutkan. Saya ingin membaca ayat ini kepada kalian. Dan catatan kaki 1 dari ayat ini yang menurut saya sangat luar biasa dalam menggambarkan kepada kita bagaimana pemerintahan Allah diterapkan pada kita. Ini yang dikatakan ayat 17 pasal 1. Dikatakan, jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi di sini, kalian tahu Allah adalah Bapa kita, benar? Tapi jika kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pemerintahannya, dia menghakimi hal-hal yang bertentangan dengan pemerintahannya, agar dia dapat membawa kita kembali ke dalam kenikmatan akan dirinya. Jadi kita memiliki dua sisi ini. Dan inilah yang katakan dalam catatan kaki. Ini adalah catatan kaki 1 dari 1 Petrus 1 ayat 17. Dikatakan, Sang Kudus yang telah memanggil kita adalah Bapa. Dia melahirkan kita kembali untuk menghasilkan keluarga kudus. Bapa yang kudus dengan anak-anak yang kudus. Sebagai anak-anak yang kudus, kita harus menempuh kehidupan yang kudus. Dalam ayat 15, sebelum ayat 17, kalian tahu Petrus, Tuhan melalui Petrus berkata, sama seperti dia yang kudus yang telah memanggil kamu, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Lalu dalam ayat 16, dia berkata, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bukankah itu puncak tinggi dari wahyu ilahi? Kamu akan menjadi aku, kamu akan menjadi ini, sebab itu adalah aku. Kamu akan menjadi kudus, sebab aku kudus. Kamu akan menjadi aku dalam sifat ilahiku. Benar? Kamu akan menjadi kudus, sebab aku kudus dalam sifatku. Jadi, dan kemudian dia berkata ini. Sekarang, izinkan saya melanjutkan di sini. Sebagai anak-anak yang kudus, kita harus menempuh kehidupan yang kudus. Kalau tidak, Bapa akan jadi hakim dan menanggulangi ketidakkudusan kita. Di dalam kita, dia melahirkan kita dengan hayat, agar kita bisa memiliki sifat kudusnya. Di luar kita, dia mendisiplin kita dengan penghakiman, agar kita bisa berbagian dalam kekudusannya. Dia akan menghakimi kita berdasarkan perilaku kita, pekerjaan kita, tanpa memandang orang. Karena itu, kita harus mengalami hari-hari pengembaraan kita dalam rasa takut. Jika kita memanggil dia Bapa, seharusnya kita juga takut kepadanya sebagai hakim kita dan menempuh hidup yang kudus dalam rasa takut. Ini adalah kata-kata yang sangat sehat, saudara dan saudari. Kalian tahu, untuk takut kepada Tuhan, dan kita akan berbicara sedikit lebih banyak tentang apa artinya takut kepada Tuhan, tapi satu hal yang berarti adalah kita memiliki kewaspadaan yang sehat dan serius dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak ingin melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pemerintahan Allah. Jika kita melakukannya, Bapa akan datang untuk menghakimi apapun dalam diri kita yang bertentangan dengan pemerintahannya. Dan terima kasih kepada Tuhan untuk itu, benar? Terima kasih kepada Tuhan untuk itu. Jadi kita tidak seharusnya, kalian tahu, kadang-kadang hal-hal terjadi kepada kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan kita berkata, Tuhan, apa yang sedang terjadi di sini? Kami tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Nah, mungkin kadang-kadang dia sedang menanggulangi kita, dia sedang mencoba menyinari kita bahwa ada beberapa hal dalam diri kita dan kehidupan kita yang bertentangan dengan pemerintahannya. Dia ingin menghakimi itu, dia ingin membakar habis itu, kalian lihat. Dan dia ingin menginfus kita dengan unsur kudusnya, sehingga kita akan menjadi kudus dalam seluruh cara hidup kita. Oke, sekarang mari kita lanjut ke bagian C. C berkata, setelah zaman 1000 tahun, semua orang mati, termasuk manusia dan setan-setan, akan dihakimi dan akan binasa. Dan langit serta bumi akan habis oleh api. D berkata, hasil dari berbagai penghakiman itu tidak sama. Beberapa penghakiman menghasilkan penanggulangan pendisiplinan. Beberapa menghasilkan penghukuman sejaman. Dan beberapa menghasilkan kebinasaan kekal. Jadi Allah sedang menghakimi seluruh alam semesta. Sekarang berkata begini. Namun, melalui semua penghakiman ini, kalian tahu, puji Tuhan untuk pemerintahan Allah, saudara-saudari. Dan puji Tuhan untuk fokus utama dan struktur dasar dari surat-surat ini yang berkaitan dengan pemerintahan Allah. Semoga kita melihat dua aspek ini. Oke, sekarang, namun melalui semua penghakiman ini, Tuhan Allah akan membersihkan dan memurnikan alam semesta sehingga dia bisa memiliki langit baru dan bumi baru bagi satu alam semesta yang baru yang dipenuhi dan keadil benarannya bagi perkenannya. Dan saudara-saudari, kita ada di bumi ini dan kita ada dalam pemulihan Tuhan untuk perkenannya. Itu sebabnya kita datang ke jalan ini, kita di sini untuk perkenannya, kita di sini untuk apa yang membuatnya senang. Oke, sekarang kita punya F di sini dan F berkata, penghakiman pemerintahan Allah juga bisa terlihat dalam kitab Daniel. Sekarang kalian mungkin bertanya, mengapa saya memasukkan ini di sini dari Daniel, kitab perjanjian lama? Karena ini berlaku bagi kita di perjanjian baru. Dan jadi, apa yang kita miliki di sini, di F, katakan, penghakiman pemerintahan Allah juga bisa terlihat dalam kitab Daniel, dan kita memiliki satu dan dua di bawah ini. Satu adalah mengenai Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Dia mengalami penghakiman Allah. Kemudian yang kedua adalah di Daniel pasal 5, dan dalam Daniel pasal 5, kita melihat keturunannya Belshazzar. Dia tidak belajar mengenai pemerintahan Allah yang terlihat pada nenek moyangnya, yaitu Nebukadnezar. Jadi dia mengalami penghakiman Allah. Sekarang dengan keduanya, ini berlaku dalam pengertian perjanjian baru. Mengapa mereka melalui penghakiman Allah? Mereka mengalami penghakiman Allah karena kesombongan mereka. Karena kesombongan mereka. Saudara-saudari, kita perlu menyadari. Dan kita semua mungkin sudah tahu ini. Kita punya sebuah buku berjudul Bagaimana Menjadi Sekerja, Penatua, dan Memenuhi Kewajiban Mereka. Saya percaya ini ada di bab 4. Kalian boleh koreksi saya jika saya salah. Tetapi saudara Lee, dalam beberapa pasal pertama, dia membahas tentang puncak tinggi dari wahyu ilahi. Namun kemudian dia berkata ini, saya sedang memberitahu saudara-saudara sebelumnya dan dia hanya mengingatkan mereka, tentu saja mereka tahu ini. Saudara ini memberikan contoh ini, dia berkata, puncak tinggi dari wahyu ilahi, semua hal yang indah ini, kalian bisa membandingkannya dengan pangsit. Kalian tahu saudara ini benar-benar suka pangsit. Dia berkata, kalian bisa membandingkan ini dengan pangsit. Tapi saya tidak bisa meninggalkan kalian hanya dengan pangsit. Saya perlu memberi kalian bawang putih dan cuka. Bawang putih dan cuka. Kalian tahu bawang putih dan cuka membunuh semua kuman. Tapi tidak hanya itu. Bawang putih dan cuka, tentu saja saya juga suka kecap asin. Bawang putih dan cuka membuat pangsit terasa lebih enak. Dan apa yang dilambangkan bawang putih dan cuka? Itu melambangkan salib. Itu melambangkan, kalian tahu, penanggulangan kita terhadap kesombongan kita. Dan jadi, dalam berita khusus itu, pada bagaimana menjadi seorang sekerja dan seorang penatua, Saudara Lee berkata, waspadalah terhadap titik dua. Waspadalah terhadap titik dua. Ambisi adalah yang pertama. Dia memiliki semua poin ini, dan kemudian dia berkata, waspadalah terhadap titik dua, kesombongan, 16 poin. Kita perlu membawa semua 16 poin itu kepada Tuhan dan mendoakannya. Poin pertama, berkata ini, kesombongan adalah atribut dari sifat kita yang jatuh sejak lahir. Dengan kata lain, kita dilahirkan dengan sombongan. Mengapa kita dilahirkan dengan sombongan? Karena Adam jatuh. Dan kita lahir dalam kejatuhan itu. Jadi kita adalah manusia yang jatuh. Jadi saudara-saudari, saya tahu kalian tahu ini. Tapi saya melihat ini lagi. Jika kalian melihat Yesaya pasal 14 dan Yehezkiel pasal 28, ini memberitahu kita bagaimana penghulu malaikat yang paling terhormat menjadi setan. Menjadi setan. Karena jika kalian membaca dua porsi ini, bagaimana dia menjadi setan? Sekarang, sebelum saya membahas bagaimana dia menjadi setan, izinkan saya mengatakan ini. Ini luar biasa. Saya tidak memperhatikan ini sampai saya mendalami ini. Kalian tahu dalam Yesaya pasal 14, jika kalian lihat ayat 12, catatan 1, saya pikir itu paragraf kedua, catatan 1 berkata ini. Yesaya menyamakan Lucifer dengan Nebukadnezar, Raja Babel. Saya tidak pernah benar-benar memperhatikan ini sebelumnya. Yesaya menyamakan Lucifer dengan Nebukadnezar, Raja Babel. Nebukadnezar penuh dengan sombongan. Mengapa penghulu malaikat yang paling terhormat ini menjadi setan? Dikatakan dia memandang pada keindahannya dan dia menjadi sombong. Dia menjadi sombong. Dan jika kalian lihat Yehezkiel 28, dikatakan, kalian tahu ini adalah Allah berbicara kepada Kalian tahu, pada waktu itu dia sudah menjadi Lucifer, setan. Dia berkata, engkau sombong karena kecantikanmu. Kau sombong karena kecantikanmu. Dan Allah membuat pernyataan ini kepadanya setelah dia jatuh karena kesombongannya. Itulah mengapa kesombongan adalah atribut dari sifat kita yang dia telah jatuh sejak lahir. Sekarang, dia mengatakan ini. Ini adalah cara versi pemulihan kita mengatakan. Engkau berbuat dosa. Engkau berbuat dosa. Dia mengatakan ini kepada setan. Setan adalah pendosa pertama. Setan itu adalah pertama kali kata-kata itu diucapkan dalam semesta. Engkau berbuat dosa. Engkau berbuat dosa. Jadi, kita harus menanggulangi kesombongan kita setiap hari. Setiap hari. Itu tidak akan pernah berakhir. Kita tidak pernah lulus dari kesombongan. Dan saya percaya porsi-porsi ini yang berhubungan dengan Nebukadnezar dan Belsyazar, kalian tahu, sangat-sangat mencolok. Kalian tahu, izinkan saya mengatakan satu hal lagi sebelum kita melihat poin-poin ini. Kalian tahu, kalian punya Yesaya 14 ayat 12 sampai 15, Yeskiel 28 ayat 16 dan 17. Kalian ingat dalam Yesaya, di Yesaya 14, Tuhan berbicara, Lucifer berkata ini. Dia berkata, aku hendak mendirikan tahtaku. Aku hendak mendirikan tahtaku. Jadi dia ingin menurunkan Allah dari tahta. Jadi dalam 1 Yohanes 3 ayat 4, itu mendefinisikan apa itu dosa. Dosa, dengarkan ini. Dosa ialah pelanggaran hukum. Jadi kita bisa mengatakan ini. Dosa adalah menurunkan Allah dari tahta. Ketika kalian menempatkan diri kalian di atas tahta, itu adalah dosa. Diri kita perlu diturunkan dari tahta. Ketika diri kita ada di atas tahta, itu adalah dosa. Jadi, dosa adalah menurunkan Allah dari tahta. Sekarang, mari kita lihat dua poin di bawah F. Karena, kalian tahu, saya tidak tahu apa yang terjadi dengan suara sirine polisi itu, saudara-saudari. Tapi saya tahu, setan tidak menyukai pertemuan ini. Jadi, latihlah roh kalian, palingkan hati kalian kepada Tuhan, dan fokus pada pembicaraan Tuhan. Oke. Oke, baiklah. Satu mengatakan, karena Nebukadnezar menjadi tinggi hati, dia seperti setan. Dan rohnya menjadi begitu arogan, sehingga dia berlaku terlalu angkuh, dia dijatuhkan dari tahta kerajaannya, dan kemuliaannya diambil daripadanya. Allah berkata bahwa kerajaannya akan dikembalikan kepadanya setelah dia mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Surgalah yang memerintah. Dengan kata lain dia mengatakan pada Nebukadnezar. Nebukadnezar, jangan berpikir bahwa kalian berkuasa di Babylon karena ada sesuatu yang istimewa dalam dirimu. Surgalah yang memerintah dan surga melambangkan Allah. Jadi Tuhan memberi Nebukadnezar 1 tahun untuk bertobat. 1 tahun. Dia tidak bertobat. Dan kalian tahu suatu hari jika kalian baca Daniel 4. Dia berjalan. Kalian tahu di istananya. Dan dia melihat keluar ke Babel. Dan dia berkata, lihatlah apa yang telah aku lakukan untuk membangun kerajaan yang besar ini. Kemudian begitu saja Allah memukulnya pada saat itu juga. Dan dikatakan ini. Ini dari Daniel 4 dan 5. Dikatakan dia dihalau dari antara manusia, hatinya dibuat seperti binatang, dan tempat tinggalnya bersama keledai liar. Manusia memberinya makan rumput seperti yang mereka lakukan pada lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit. Mungkin jika kita sangat sombong, saya tidak mengatakan ini secara harafiah akan menjadi pada kita, tapi jika kalian menjadi sombong, itu adalah hal yang mengerikan. Kita perlu menanggulangi kesombongan kita setiap hari. Kalian tahu ketika kita melihat pada badai di masa lalu kita. Kalian tahu tentu saja ada ambisi. Tetapi ada kesombongan juga di sana. Ada kesombongan. Dan saya tidak akan memberikan contoh yang konkret tentang itu. Tapi itu adalah kesombongan. Maksud saya ingat beberapa saudara di akhir 80-an. Mereka berkata, oh, kita bisa melakukan apa yang dilakukan saudara Ali. Cukup dapatkan buku referensi yang sama yang dia gunakan. Dia menggunakan ini. Dan kita bisa berbicara seperti dia berbicara. Kalian tahu apa? Jika kalian mengatakan itu, kalian gila. Sekarang, mengapa saya mengatakan itu? Itu adalah Alkitabiah untuk mengatakan itu. Itu sesuai dengan misi. Saudara Ali mengatakan ini. Dalam Roma 12 dikatakan, hendaklah kamu berpikiran jernih menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara Ali membuat pernyataan ini. Jika kalian tidak berpikiran jernih, kalian tidak tahu urutan yang tepat menurut Allah di dalam kehidupan tubuh. Kemudian dia memberikan contoh ini. Dia berkata, jika kalian berpikir bahwa kalian memiliki ukuran iman yang lebih daripada Rasul Paulus, jemaatan ini, kalian gila. Kalian gila. Sekarang, jika kalian berpikir kalian tahu lebih daripada ministry zaman ini, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Dan tahu saya merasa sedih bahwa saudara-saudara ini berpikir demikian. Kalian tahu jika kalian berada di zaman Nuh, dia adalah ministry zaman itu, dan kalian harus berpartisipasi dengannya. Kalian harus berkata, Nuh, apa yang bisa saya lakukan? Bisakah saya membawakan papan untukmu? Atau apapun yang menurutmu harus saya lakukan? Jangan mencoba membangun terlalu cepat di halaman belakang kalian. Itu akan tenggelam. Itu tidak akan berhasil. Dan jadi, dengarkan nih. Setelah hal ini terjadi pada Nebukadnezar, saya suka apa yang dia katakan. Di akhir Daniel 4 ayat 37, dia berkata ini tentang Allah. Allah sanggup merendahkan orang yang berjalan dalam kesombongan. Allah sanggup merendahkan orang yang berjalan dalam kesombongan. Dia sampai pada kesimpulan itu. Kita harus menanggulangi kesombongan setiap hari. Apa yang benar-benar buruk adalah jika kita berjalan dalam kesombongan. Kita ingin berjalan dalam roh, bukan? Dan jadi itulah mengapa kita harus memberikan diri kita untuk menikmati Tuhan setiap hari. Kita akan kembali ke hal ini nanti. Sekarang di poin kedua, ini berbicara tentang Belsyasar. Belsyasar. Kalian katakan ini, meskipun Belsyasar, keturunan Nebukadnezar, mengetahui hal ini, pesta poranya di hadapan Allah merupakan penghinaan terhadap kekudusan Allah. Sekarang, jika kalian baca Daniel 5, ini sangat-sangat menegur. Kalian ingat ketika Belsyasar sedang mengadakan pesta pora tidak bermoral secara besar-besaran, di mana dia membawa semua orang di pemerintahannya, semua orang yang dekat dengannya, dan dia meminta seseorang untuk membawa keluar bejana-bejana yang berasal dari Bait Allah. Kalian tahu bejana-bejana kudus yang ada di Bait Allah, dan dia mengisinya dengan anggur. Dan jadi mereka minum dari bejana-bejana kudus. Mereka mabuk. Itu adalah sebuah pesta pora yang tidak bermoral. Dan jadi itu adalah penghinaan terhadap kekudusan Allah. Lalu tiba-tiba Belsyasar melihat ke dinding, dan tiba-tiba dia melihat tangan sedang menulis di dinding. Dan dengarkan ini, jika kalian membaca dengan cermat bab ini, itu adalah tangan Allah. Jangan minta saya menjelaskan hal itu, tapi itu adalah Allah menulis sesuatu di dinding itu. Dan dengarkan apa yang dikatakan tentang Belsyasar. Ini adalah pemerintahan Allah di sini, benar? Dikatakan pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur di dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Dan dengarkan ini, lalu raja menjadi pucat, dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Nah, kamu benar-benar takut kalau lutut kamu berantukan, benar? Jadi, dia berkata, kamu tahu, oh, seseorang harus menafsirkan ini. Maksudnya, apa yang sedang terjadi? Puji Tuhan untuk ibunya. Kalian tahu, puji Tuhan kita memiliki ibu, bukan? Ibunya memberinya nasihat yang baik. Kalian tahu, ibunya berkata, dengarkan Belsyasar, ada seorang pria di kerajaan kita yang bernama Daniel. Tentu saja, jelas dia mengenalnya dari masa leluhurnya. Dia berkata dia bisa menafsirkan mengenai apa ini. Dan jadi, biarkan saya lanjut membaca. Dikatakan bahwa, sebelum saya lanjut membaca, Daniel menafsirkan kata-kata yang ada di dinding itu. Saya tidak akan membacakan kata-kata itu, tapi salah satu kata itu, dia berkata kepada Belsyasar ini, Kata ini berarti Allah telah menghitung kerajaanmu dan mengakhirinya. Bayangkan sekarang, itu adalah perkataan yang bijaksana untuk sampaikan pada seorang raja benar. Dan kemudian kata lainnya, dia berkata, mereka bahkan tidak tahu apa arti kata-kata itu. Dia memberitahu mereka apa arti kata-kata itu. Dia berkata, kamu telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Jadi, kalian tahu, kita lanjutkan. Dua berkata, Daniel memberitahu dia. Kalian tahu, dia ingin beri hadiah kepada Daniel. Daniel berkata, saya tidak ingin hadiahmu. Kalian tahu, kalian dengarkan apa yang akan saya katakan di sini. Dan jadi dikatakan bahwa Daniel memberitahu dia. Dan saudara-saudari, saya tidak bisa memberitahu kalian betapa bagian ini telah menegur saya. Hampir setiap minggu, Allah yang menggenggam nafasmu dan menentukan segala jalanmu, kamu tidak menghormatinya. Sekarang kita bisa berkata ini ditujukan pada Belsesar, tapi ini juga dapat diterapkan pada kita, saudara-saudari. Nafas kita ada di genggaman Allah. Dan segala jalan kita adalah milik Allah. Dan kita perlu menghormati Allah setiap hari. Tentu saja Hakim-Hakim 9. Kalian tahu, jika kalian menafsirkan Hakim-Hakim 9, kalian tahu saya rasa di ayat 9, kita dapat menghormati Allah dengan berjalan oleh roh itu. Kita bisa menghormati manusia dengan meministrikan roh itu kepada manusia. Dan jadi kita harus menghormati Allah setiap hari. Dan jadi dikatakan begini, karena itu kerajaannya dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Itulah arti dari kata terakhir, kerajaanmu telah dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Saudara-saudari, ini sangat memperingatkan kita. Di akhir Daniel 5, setelah Daniel mengatakan ini, dua ayat terakhir mengatakan ini. Pada malam itu juga, saudara-saudari, pada malam itu juga sejarah dunia berubah. Pada malam itu juga Belsyasar, Raja Kaldea, dibunuh. Dan Darius, orang Media, menerima kerajaan itu pada usia sekitar 62 tahun. Jadi inilah kerajaan besar Babel ini dan boom, sejarah dunia berbalik. Itulah pemerintahan Allah. Kalian lihat, pemerintahan Allah. Penghakiman pemerintahan Allah. Dan mengapa? Karena kesombongan kan? Karena berjalan dalam kesombongan. Oke, sekarang mari kita lanjut. G. Karena itu, Petrus memberitahu kita bahwa kita harus hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dia juga berkata bahwa kita perlu memberi diri direndahkan di bawah tangan Allah yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Rela direndahkan oleh tangan Allah yang merendahkan dalam pendisiplinannya adalah prasyarat agar kita ditinggikan oleh tangan Allah yang meninggikan dan kita menikmati diri Allah Tritunggal sendiri sebagai supaya hayat kita yang dilipat gandakan dalam kaum beriman yang rendah hati. Kalian tahu Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi dia memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Dan tentu saja kita tidak rendah hati dalam diri alamiah kita. Kita dapat berkata, Tuhan, aku ingin mengambil engkau sebagai kerendahan hatiku. Allah memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Jadi itulah sebabnya mengapa kita perlu mengambil dia sebagai kerendahan hati kita setiap hari. Agar kita dapat menikmati dia sebagai kasih karunia setiap hari. Sekarang, dalam G dikatakan, hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. H berkata, takut akan Tuhan adalah memuja dia dan menganggap serta menghormati dia dalam segala sesuatu. Tidak pernah lupa bahwa dia adalah Allah yang mengagumkan yang telah menciptakan kita. Takut akan Tuhan menghentikan kita dari berbuat jahat. Ini juga membuat kita terjamah oleh penderitaan orang lain dan menunjukkan belas kasihan dan rahmat pada mereka. Dan saudara-saudari, saya ingin berbagi beberapa poin lagi mengenai takut akan Tuhan, tidak banyak. Tapi dengarkan ini, takut akan Tuhan untuk memuja Tuhan. Takut akan Tuhan adalah takut untuk menyinggungnya. Kita tidak ingin menyinggungnya. Takut akan Tuhan adalah takut kehilangan kehadirannya dan tidak menerima dia sebagai upah kita di zaman yang akan datang. Kita seharusnya takut kehilangan senyum Tuhan di zaman ini dan upahnya di zaman yang akan datang. Saya tidak akan pernah melupakan saudara Lee mengatakan ini. Dia berkata, saya tidak ingin kehilangan senyum Tuhan di zaman ini atau upahnya di zaman yang akan datang. Saudara-saudari, kita tidak ingin kehilangan senyum Tuhan dalam sidang ini. Senyumnya adalah kehadirannya, bukan? Dan kita tidak ingin kehilangan upahnya di zaman yang akan datang. Sekarang, dalam Yesaya 11, ayat 1-2, dikatakan, Yesaya bernubuat tentang roh Yehova. Dan dia berkata, bahwa roh Yehova yang ada pada Kristus adalah roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, dan roh takut akan Yehova. Jadi, sangat menakjubkan bahwa kita dapat berdoa, Bapa, penuhilah aku dengan roh takut akan Yehova. Takut akan Yehova ada di dalam roh. Ada di dalam roh. Dan Saudara Lee membuat pernyataan ini yang tidak akan pernah saya lupakan. Dia berkata, tidak ada manusia yang takut akan Allah lebih daripada Yesus. Dan inilah persona yang hidup di dalam kita. Jadi kita punya ayat di sini, Mazmur 86 ayat 11, di mana pemazmur berkata, saya hanya akan mengatakan sebagian dari ayatnya, pemazmur berkata, bulatkanlah hatiku untuk takut akan namamu, untuk takut akan namamu. Bagaimanapun, saya hanya akan mengatakan sampai situ saja tentang takut akan Tuhan. Sekarang mari kita lanjut ke Romawi 2 yang telah saya bicarakan. Dan saya katakan ini adalah beban utama dalam berita ini. Dan ini adalah kalimat kunci pertama. Meskipun subjek 1 dan 2 Petrus adalah pemerintahan Allah, ini bukanlah fokus utama dan struktur dasar dari surat-surat kiriman ini. Segala sesuatu mengenai pemerintahan Allah harus membawa kita kembali kepada fokus utama dan struktur dasar surat-surat kiriman ini. Allah Tritunggal sebagai kenikmatan kita yang penuh untuk pelaksanaan ekonomi Allah. Hal ini tidak terjadi pada Nebukadnezar dan mereka semua. Mereka tidak dibawa kembali kepada Allah Tritunggal sebagai kenikmatan mereka yang penuh. Tetapi puji Tuhan, kalian tahu, saat kita berada di bawah pemerintahan Allah, dan mungkin kita berada di bawah disiplin, tujuannya adalah untuk membawa kita kembali ke fokus utama dan struktur dasar dari 1 dan 2 Petrus. Yaitu, kalian tahu, berada di bawah pemerintahan Allah, dan segala sesuatu mengenai pemerintahan Allah harus membawa kita kembali kepada Allah Tritunggal sebagai kenikmatan kita yang penuh untuk menjalankan ekonomi Allah. Bukankah ini luar biasa? Saya pikir semua dari kalian seharusnya terdorong oleh hal ini. Dan jika kalian benar-benar baru, jangan berkata, oh tidak, kita akan berbicara tentang pemerintahan Allah. Nah, dengan pemerintahan Allah, kita juga berbicara tentang kenikmatan Allah. Oke, sekarang A berkata, fokus utama dan struktur dasar kitab 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal yang memberi tenaga beroperasi dalam ekonominya untuk membawa umat pilihannya ke dalam kenikmatan yang penuh akan Allah Tritunggal. Roh insani kita sebagai manusia yang tersembunyi di dalam hati, itu ada di Petrus 1 ayat 3, 1 Petrus 3 ayat 4, dan roh Allah sebagai roh kemuliaan dan sebagai roh Kristus, itu ada di 1 Petrus 4 dan 1 Petrus 1, adalah sarana bagi kita untuk berbagian atas Allah dalam sifat ilahinya sebagai bagian kita. Sekarang dalam 1 Petrus 1 ayat 2-3, kita melihat Allah Tritunggal dan Petrus menunjukkan di ayat 2 bahwa kita telah dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Dapat kalian bayangkan, tentu Efesus 1 memberitahu kita bahwa kita dipilih untuk menjadi kudus sebelum dunia dijadikan. Dapat kalian bayangkan bahwa sebelum dunia dijadikan, sebelum alam semesta diciptakan, Allah memilih kita untuk menjadi kudus. Dan kita dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa. Jadi kalian ada Bapa di sana, dan kita dipilih dalam pengudusan roh itu supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Sekarang, istilah pengudusan roh itu, kita perlu menyadari bahwa ada tiga aspek pengudusan. Aspek pertama ada di sini. Kalian tahu, kita dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa, itu dalam kekekalan yang lampau, dan kemudian adalah dalam pengudusan roh itu yang membawa kita kepada jembatan waktu. Ini adalah pengudusan pencarian dari roh itu. Kalian tahu, roh itu kita dapat bersaksi. Saya pikir kita semua di ruangan ini dapat bersaksi bahwa sebelum kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, roh itu mencari kita. Roh itu beroperasi atas kita. Roh itu sedang bekerja dalam kita supaya kita bertobat, supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Kalian tahu ini seperti dalam Lukas 15. Sana ada 3 perumpamaan. Satu adalah perumpamaan tentang anak dan gembala yang pergi dan mencari domba yang hilang. Dan kemudian ada perempuan ini. Dia pergi dan mencari koin yang hilang. Dan dia mencarinya dengan tekun sampai dia menemukannya. Saya suka kata sampai. Sampai. Itulah yang Tuhan lakukan terhadap kita. Dia tidak menyerah pada kita. Dia mencari kita dengan tekun sebagai roh yang mencari sampai dia menemukan kita. Dan itu membawa kita ke dalam ketaatan dan percikan darah Yesus Kristus. Kita bertobat kepada Allah dan kita percaya dalam Tuhan Yesus karena pengudusan pencarian dari roh itu. Lalu ada pengudusan posisi oleh roh itu. Ini terjadi melalui darah Kristus. Aspek ketiga adalah pengudusan watak oleh roh itu yang ada dalam Roma 6. Dan aspek itu adalah di mana kita dijenuhi oleh Allah sebagai Sang Kudus. Kita tidak hanya dipisahkan pada Allah secara posisi, tetapi kita dijenuhi olehnya secara watak. Jadi inilah tiga aspek, pengudusan pencarian, pengudusan posisi, dan pengudusan watak. Kalian tahu, kita semua memiliki kesaksian kita, saudara-saudari, mengenai hal ini. Saya tidak akan pernah lupa, kalian tahu ada banyak hal, saya sangat bersyukur Tuhan tidak menyerah pada saya. Kalian tahu, saya bersyukur pada Tuhan, saya punya seorang ibu yang berdoa untuk saya, istri saya berdoa untuk saya belum jadi seorang percaya. Satu kali saya berkata padanya, Ruth, kamu sebaiknya berhenti berdoa untuk saya tidak akan pernah diselamatkan. Dia bercerita kepada saya, Tuhan Yesus, apa yang harus saya lakukan dengan pria ini? Kalian tahu, tapi dia tidak menyerah. Dia terus saja berdoa untuk saya. Dan jadi, kalian tahu, saya bermain olahraga tertentu di perguruan tinggi. Dan saya akan mengatakan, olahraga itu adalah anak lembu emas saya. Anak lembu emas saya. Okay? Dan suatu waktu, kami sedang latihan. Dan saya duduk di bangku karena tim kedua sedang latihan. Kalian tahu. Dan saya melihat bola ini masuk ke dalam ring. Kalian tahu dengan jaring. Kalian dapat menebak olahraga apa yang saya mainkan kan? Kalian tahu itu beberapa kilogram yang lalu, bukan beberapa tahun yang lalu. Oke, bagaimanapun bola itu masuk ke dalam jaring. Kalian tahu apa yang saya katakan? Apakah ini arti dari kehidupan manusia untuk memasukkan bola ke dalam jaring? Kalian tahu? Dan sejak saat itu, saya mulai mencari arti dari kehidupan manusia. Dan apa yang menyebabkan saya melakukan itu? Roh yang mencari. Roh itu yang mencari. Pengudusan pencarian dari roh itu. Dan jadi saya bertemu Tuhan di Houston. Saya menerima Tuhan Yesus di tempat laundry. Saya sedang mencuci pakaian saya di Houston. Ada traktat di sana. Kalian tahu, ini semua adalah hasil dari pengudusan pencarian dari roh itu. Ada traktat di sana. Dan kalian tahu, saya pergi ke profesor ini untuk mendapatkan rekomendasi untuk sekolah lebih lanjut. Saya pergi ke kantornya dan saya berkata, Dr. Lindquist, apakah saya akan pernah menemukan apa yang saya cari? Saya menangis. Saya tidak merencanakan untuk mengatakan itu padanya. Dia seorang kaum percaya. Dia berkata, jangan khawatir Tuan Mark, kau akan menemukannya. Kau akan menemukannya. Kalau itu kita akan langsung mengeluarkan buku rahasia hidup manusia. Tapi dia tidak memilikinya. Dia adalah seorang kaum beriman konservatif. Dia berkata, jangan khawatir Tuan Mark, kamu akan menemukannya. Jadi saya pergi. Saya menangis ketika saya keluar dari kantornya, saya pindah ke Houston. Kalian tahu, di Houston sangat mudah mendapatkan pekerjaan. Dan saya berada di tempat laundry itu, mencuci pakaian saya. Saya melihat traktat Injil ini. Saya berkata, saya menemukannya. Dia berkata, jangan khawatir Tuan Max, kau akan menemukannya. Saya berkata, saya menemukannya. Saya berkata, ini pastilah ini. Saya pergi ke belakang tempat laundry sehingga tidak ada yang bisa mendengar atau melihat saya. Dan saya membaca tempat saya membaca tempat laundry itu, bukan membaca tempat laundry itu, saya membaca traktat itu. Dan kalian tahu, saya senang berdebat dengan orang-orang seperti ini, kepikiran, tapi ada kesaksian orang-orang dalam traktat itu. Kalian tahu, saya tidak bisa mengulangi kesaksian persisnya kepada kalian, tapi seperti pemuda ini berkata, oh kalian tahu, sebelum saya menerima Tuhan Yesus sebagai hidupku dan juru selamatku, saya tidak ada kedamaian, saya penuh dengan kecemasan. Sekarang saya memiliki kedamaian ini, saya tidak cemas lagi, saya bisa tidur sekarang. Saya bahkan tidak bisa tidur sebelumnya. Saya berkata, saya tidak bisa berdebat dengan ini adalah pengalamannya. Jadi, saya pergi ke bagian paling belakang dari traktat itu dan saya berdoa, doa yang ada di bagian belakang traktat, dan saya menerima saat pakaian saya sedang dicuci, saya dicuci dengan darah anak domba. Dan saya dicuci dengan roh itu. Itu adalah hasil dari pengudusan pencarian oleh roh itu. Dan kita semua punya kesaksian kita masing-masing, ini hanyalah kesaksian saya secara pribadi. Sekarang, mari kita lanjutkan ke poin B. B berkata, fokus utama dan struktur dasar kitab 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal. Jangan lupakan ini saudara-saudari. Dan sekali lagi, bacalah pelajaran hayat Yudas, berita keempat dan kelima. Itu adalah kelanjutan dari pelajaran hayat 1 dan 2 Petrus. Fokus utama dan struktur dasar kita 1 dan 2 Petrus adalah Allah Tritunggal beroperasi untuk merampungkan keselamatan lengkapnya sehingga kita bisa dilahirkan kembali, sehingga kita bisa makan firman-Nya, sehingga kita bisa bertumbuh, ditransformasi, dan dibangun agar Dia bisa memiliki satu tempat kediaman dan kita bisa dimuliakan untuk mengekspresikan Dia. Oke, sekarang mari kita lanjutkan ke poin C. Saya suka poin C. Petrus berani mengakui bahwa para rasul sebermula seperti Yohanes, Paulus, dan dirinya, meskipun gaya mereka, terminologi mereka, pengutaran mereka, dan aspek-aspek tertentu dari pandangan mereka, serta cara mereka menyajikan ajaran-ajaran mereka berbeda, mereka berbagian dalam ministry yang sama dan unik, ministry perjanjian baru. Jadi, kalian tahu, jika kalian melihat tulisan-tulisan mereka, kalian tahu saudara-saudari, menurut saya, sangat luar biasa dan ajaib bagaimana Petrus merekomendasikan tulisan-tulisan Paulus. Ini terjadi setelah Paulus menegurnya. Kalian tahu, dia bisa saja berkata, aku tidak akan merekomendasikan tulisan orang ini. Dia menegurku di depan semua saudara. Namun dia tetap merekomendasikan tulisan-tulisan Paulus. Dan dia menyebut tulisan-tulisan Paulus sebagai kitab suci. Bagi kita, kitab suci. Jadi saya hanya ingin mengatakan ini tentang tiga saudara ini. Ciri utama yang terlihat dalam tulisan-tulisan Yohanes adalah kasih Allah yang dinyatakan dalam hayatnya. Dalam tulisan-tulisan Paulus adalah kasih karunia Allah yang didistribusikan dalam ekonominya. Dalam tulisan-tulisan Petrus adalah kebenaran Allah yang dijaga dalam pemerintahannya. Inilah yang kita bicarakan akhir pekan ini. Hayat Allah, ekonomi, dan pemerintahan adalah struktur dasar dari ministry tiga rasul. Hayat berasal dari kasih, ekonomi adalah melalui kasih karunia, dan pemerintahan didasarkan pada keadil benaran. Baiklah, sekarang kita ke poin D. Dia mengatakan ministry seperti itu sebagai fokusnya meministrikan kepada orang Kristus yang al-muhid sebagai perwujudan Allah Tritunggal yang setelah melalui proses inkarnasi, kehidupan insani, penyaliban, kebangkitan, dan kenaikan menyalurkan dirinya sendiri melalui penebusan Kristus dan oleh operasi Roh Kudus ke dalam umat tebusannya sebagai bagian hayat unik mereka dan sebagai suplai hayat mereka dan segala sesuatu mereka bagi pembangunan gereja sebagai tubuh Kristus yang akan rampung dalam ekspresi yang penuh kepenuhan dari Allah Tritunggal menurut tujuan kekal Bapa. Kalimat yang luar biasa. Tak seorang pun dari kita, hanya minister zaman ini yang bisa menyusun sebuah kalimat seperti ini. Baiklah, sekarang semua ayat di sini mendukung poin ini. Sekarang mari kita ke Romawi 3. Nah, izinkan saya, sebelum saya masuk ke Romawi 3, kalian tahu, referensi ayat terakhir saya adalah 2 Petrus 3 ayat 18. Yang poin utamanya di sini adalah kasih karunia. Yang memberi saya berita tentang kasih karunia dalam surat-surat Petrus, ayat ini mengatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi untuk bertumbuh dalam kasih karunia adalah bertumbuh melalui kenikmatan kasih karunia. Kasih karunia adalah Allah di dalam Kristus sebagai Roh itu untuk kenikmatan kita. Kita bertumbuh dalam kasih karunia itu. Tidak hanya itu, kita bertumbuh dalam pengetahuan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini bukan doktrin. Kita bertumbuh melalui realisasi akan siapa Kristus itu. Oke, sekarang mari kita lanjut ke Romawi 3. Romawi 3 mengatakan, dalam dua surat kirimannya yang hanya terdiri dari 8 pasal, Petrus membahas seluruh ekonomi Allah dari kekekalan lampau sebelum dunia dijadikan sampai kepada langit baru dan bumi baru dalam kekekalan yang akan datang. Dia menyingkapkan hal-hal penting yang berhubungan dengan ekonomi Allah mengenai hal-hal yang dinubuatkan oleh para nabi dan yang diberitakan oleh para rasul dari empat aspek. Sekarang, kalian tahu, saya suka ini. Katakan para nabi bernubuat mengenai hal-hal ini, para rasul mengkhotbahkan mengenai hal-hal ini. Mungkin ini ada di bagian belakang garis besar, saya tidak yakin karena saya telah membaca begitu banyak ini. Tapi ini sungguh luar biasa. Kalian tahu dalam 1 Petrus 1, kalian tahu para nabi banyak berbicara tentang Kristus. Coba lihat Yesaya. Kalian bisa menyebut Yesaya sebagai Injil kelima. Dari mana Yesaya mendapatkan semua tentang Kristus itu? Semua nabi berbicara tentang Kristus, tentang prosesnya, pencapaiannya, perolehannya, personanya. Nah, apa yang Petrus katakan adalah ini, bahwa para nabi ini dikatakan mereka bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, kalian kaum beriman perjanjian baru. Dan mereka menyelidiki dan meneliti dengan sungguh-sungguh para nabi itu, mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Sekarang saudaraku, kalian tahu, kali lagi terima kasih kepada Tuhan atas ministry perjanjian baru. Roh Kristus ada di dalam para nabi perjanjian lama. Bagaimana itu bisa terjadi? Oke, Roh Kristus, kita tahu Adam yang terakhir di dalam waktu firman menjadi daging dalam inkarnasi, kehidupan insani, penyaliban dalam kebangkitan, dia menjadi roh pemberi hayat. Roh pemberi hayat adalah Roh Kristus. Jadi bagaimana Roh Kristus bisa berada di dalam para nabi perjanjian lama berbicara tentang Kristus? Nah, beginilah hal itu dapat terjadi. Roh Kristus dikonstitusi secara dispensasional dalam waktu. Tapi Roh Kristus adalah roh yang kekal. Jadi Roh Kristus memiliki fungsi yang kekal. Dalam fungsi kekal roh itu, dia berada dalam para nabi perjanjian lama, berfungsi untuk membicarakan keluar semua aspek Kristus kepada kita, bagi kenikmatan kita, partisipasi kita, dan pengalaman kita. Ini sungguh luar biasa. Saya suka apa yang dikatakan Petrus, hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Dikatakan demikian. Jika kita melihat catatan pada ayat ini di bagian hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat, dikatakan bahasa Yunani-nya menggambarkan orang yang membungkuk dan menjulurkan lehernya. Saya tidak tahu malaikat. Mungkin malaikat itu besar. Kalian tahu malaikat itu besar. Kalian tahu. Tapi mereka membungkuk. Kalian tahu mereka membungkuk. Mereka menjulurkan lehernya. Mereka ingin melihat apa yang sedang terjadi pada kita. Kalian lihat. Jadi ini menggambarkan seseorang yang membungkuk, menjulurkan lehernya untuk melihat suatu pemandangan yang ajaib. Menarik. Ini memperlihatkan betapa tertariknya para malaikat dalam mengamati hal-hal mengenai Kristus bagi keselamatan Allah. Jadi para malaikat tertarik pada apa yang sedang Kristus lakukan dalam diri kita. Mereka membungkuk, mereka melihat, oh, apa yang sedang Kristus lakukan pada saudara Dion saat ini. Dia melakukan sesuatu yang istimewa. Saya ingin melihat itu. Saya tidak dapat mengalami. Malaikat tidak dapat mengalami apa yang dia alami di dalam Kristus. Tapi mereka dapat melihatnya dan memuji Tuhan untuk itu, memuji Allah untuk itu. Oke, sekarang mari kita lihat aspek yang berbeda ini. Dari aspek Allah Tritunggal, Allah Bapa memilih suatu umat dalam kekekalan menurut pengenalan dininya dan memanggil mereka ke dalam kemuliaannya. Sekarang ada banyak ayat di sini mengenai hal ini. Dua berkata, Kristus yang telah dikenal sebelumnya oleh Allah sebelum dunia dijadikan, tetapi dimanifestasikan pada zaman akhir, telah menebus dan menyelamatkan umat pilihan Allah oleh kematian penggantiannya, melalui kebangkitannya dalam hayat, dan kenaikannya dalam kuasa. Jadi saudara-saudari, saya punya 1 Petrus 1, 18-19 di sini, dan saya suka apa yang Tuhan melalui Petrus katakan di sini. Katakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara-saudari, sebelum kita ditebus oleh darah Kristus, hidup kita sia-sia. Kita menjalani hidup dengan cara yang sia-sia. Artinya, hidup kita tidak memiliki mana, hidup kita tidak memiliki tujuan. Mungkin kita berpikir kita memiliki tujuan, tapi itu bukan tujuan, itu bukan makna. Seperti yang saya katakan, itu bukan makna hidup. Kalian tahu apa yang luar biasa bagi saya? Maksud saya minta maaf jika saya menyimpang dari ini. Tapi, kalian tahu jika kalian mempertimbangkan, kalian tahu saya berbicara tentang bola tertentu yang melewati jaring, kalian punya bola sebesar ini. Ini adalah bola pingpong. Mereka bermain itu di Olimpiade. Orang-orang memberikan hidup mereka untuk bola pingpong kecil itu. Lalu kalian punya bola golf yang sedikit lebih besar. Orang-orang memberikan hidup mereka untuk bola itu, benar? Lalu kalian punya bola yang saya bicarakan. Lalu kalian punya jenis bola bulat lainnya. Itu sepak bola sungguhan, benar? Bukan sepak bola Amerika. Itu sepak bola sungguhan. Sekarang berbicara tentang Amerika, kalian punya bola yang berbentuk seperti ini, benar? Orang-orang memberikan hidup mereka untuk itu. Itu cara hidup yang sia-sia melakukan hal tersebut, benar? Kalian tahu, kalian punya bola besar, bola pantai, semua jenis bola. Orang-orang memberikan hidup mereka untuk bola-bola ini. Bahkan mereka berpikir, oh, ketika saya pergi ke rumah besar surgawi, saya akan bermain golf dengan bola golf emas. Maksud saya, itu benar-benar konyol. Karena itu, dengar, ketika kalian menikmati Tuhan, tidak ada yang sebanding dengan itu. Benar-benar tidak ada. Jadi, kita menjalani hidup tanpa makna dan tanpa tujuan. Tapi sekarang, kita punya tujuan. Dan tujuan kita adalah untuk menjalani hidup yang kudus, supaya kita dapat mengekspresikan Allah dalam kekudusannya, sehingga kita dapat menjadi kota kudus, Yerusalem baru, supaya kita dapat sepenuhnya dipisahkan bagi Allah, dan dipenuhi oleh Allah. Dijenuhi oleh Allah. Sekarang kita sampai pada poin ketiga, dan saya telah membagikan ini kepada kalian. Roh itu yang diutus dari surga telah menguduskan dan memurnikan orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan oleh Kristus. Para malaikat telah lama menantikan hal ini. Dan saya membagikan kepada kalian apa yang catatan 3 katakan pada ayat ini. Tentang bagaimana mereka mengamati hal-hal yang Tuhan sedang lakukan dalam diri kita. Melaksanakan kesamaan penuh dalam diri kita. Dengarkan ini juga. Jika kalian mencari dalam perjanjian baru, dikatakan bahwa para malaikat mendeklarasikan dan merayakan kelahiran Juru Selamat. Mereka bersuka cita atas satu orang berdosa yang bertobat. Jika kalian membawa satu orang berdosa kepada Tuhan, para malaikat bersuka cita. Bukankah itu luar biasa? Saya ingat orang pertama yang saya bawa kepada Tuhan. Ketika saya membawanya kepada Tuhan, saya bahkan tidak tahu bagaimana caranya membawa seseorang kepada Tuhan. Tak bagaimana saya bisa melaluinya. Dan dia berkata, Ed, bagaimana saya bisa diselamatkan? Dia diselamatkan. Saudara-saudari, ketika saya mengambil pulang, saya merasa seperti mobil saya melayang dari jalan seperti ini. Para malaikat bersuka cita malam itu. Dia berkata pada saya, dia berkata, Ed, saya tahu ketika kalian datang ke sini, bahwa saya akan diselamatkan. Itulah yang dia katakan pada saya. Karena dia adalah rekan kerja saya. Dan tepat setelah saya menerima Tuhan, saya pergi kepadanya. Saya berkata, Bill. Saya berkata, saya bertemu dengan Tuhan Yesus. Saya bertemu Yesus. Dia berkata, kamu bertemu siapa? Saya berkata, saya bertemu Yesus. Dia berkata, Ed, ayolah. Kamu benar-benar sudah melewati batas sekarang. Kamu bertemu Yesus. Tapi itu saja yang saya katakan. Lalu, ya, jelas itu melekat pada dirinya. Karena kemudian dia mengundang saya ke rumahnya. Dia ingin bertemu Yesus. Saya tidak memberikan Injil yang besar padanya. Saya hanya berkata, saya bertemu Yesus. Kamu gila. Dan kemudian dia mengundang saya ke rumahnya. Dia bertemu Yesus. Haleluya untuk itu. Oke. Jadi para malaikat, kalian tahu, mereka senang melayani mereka yang mewarisi keselamatan. Pat mengatakan, kuasa ilahi Allah Tritunggal telah memberikan orang-orang yang telah ditebus itu segala sesuatu yang berhubungan dengan hayat dan kesalehan untuk menjaga mereka kepada keselamatan yang penuh. 5 mengatakan, Allah juga mendisiplinkan mereka melalui sebagian dari berbagai penghakiman pemerintahannya dan dia akan memperlengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan mereka dengan segala kasih karunia-Nya. Kalian lihat, jadi kita memiliki pendisiplinan Allah, pemerintahan Allah, dan kita memiliki kenikmatan akan Allah dengan kasih karunia Allah. Keduanya berjalan bersama-sama. Oke, sekarang 6 mengatakan, Tuhan panjang sabar terhadap mereka, sehingga mereka semua bisa memiliki kesempatan untuk bertobat pada keselamatan. 7 mengatakan, kemudian Kristus akan menampakkan diri dalam kemuliaan dengan keselamatan-Nya yang penuh, bagi pengasih-pengasihnya. Bagi pengasih-pengasihnya. Nah, sekarang B berkata, itu dari aspek Allah Tritunggal, dan B dari aspek kaum beriman. Kaum beriman sebagai harta Allah telah dipilih oleh Allah, dipanggil oleh kemuliaan dan kebajikannya, ditebus oleh Kristus, dilahirkan kembali oleh Allah melalui firman yang hidup, dan diselamatkan melalui kebangkitan Kristus. Kalian tahu, saudara-saudari, salah satu referensi ayat saya di sini adalah 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Saya menyukai ayat ini. Tuhan melalui Petrus berkata demikian. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Saya sangat suka ini. Tapi sebaliknya, hendaklah kamu saling memberkati. Itu yang harus kita lakukan. Kita harus saling memberkati. Saling memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil. Kalian dipanggil untuk saling memberkati. Yaitu untuk mewarisi berkat. Bagaimana kita dapat mewarisi berkat? Kita saling berkati. Dan dengan apa kita saling memberkati? Saya pertama, izinkan saya mengatakan ini. Kalian ingat dalam Kejadian 12 ayat 2. Tuhan berkata kepada Abraham, aku akan memberkati engkau. Dan aku akan membuat engkau menjadi berkat. Kita perlu berdoa. Tuhan berkati aku. Dan jadikan aku berkat Tuhan. Nah, dengan apa Tuhan berkati kita? Dia memberkati kita dengan penyaluran ilahi dari Tritunggal ilahi. Dia memberkati kita dengan dirinya sendiri, dalam Tritunggal ilahinya, dengan penyaluran ilahinya. Jadi kita tahu dalam Bilangan 6, ayat 22-27, dia berkata kepada para imam. Dia berkata, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Yehovah memberkati engkau dan melindungi engkau, itu Allah Bapa. Yehovah menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia, itu Allah Putra. Yehovah menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, itu adalah Allah Roh. Dan kemudian, kalian tahu jika kalian pergi ke akhir, Allah berkata, supaya aku sendiri dapat memberkati mereka. Dengan kata lain, jika kalian berkati mereka dengan cara ini, dengan aku sebagai Tritunggal ilahi, dalam penyaluran ilahiku, sehingga aku sendiri dapat memberkati mereka. Jadi saudara-saudari, kita perlu menyalurkan Allah Tritunggal satu sama lain. Kita perlu menikmati Allah Tritunggal bagi kepentingan orang lain. Benar? Agar kita dapat memberkati satu sama lain dan mewarisi berkat. Oke, sekarang di bawah B, 2, mereka sekarang dijaga oleh kuasa Allah, dimurnikan untuk saling mengasihi, bertumbuh melalui makan susu firman, dalam hayat mengembangkan kebajikan-kebajikan rohani, dan ditransformasi serta dibangun jadi satu rumah rohani, satu imamat kudus untuk melayani Allah. Tiga berkata, mereka adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, dan umat kepunyaan Allah sendiri untuk mengekspresikan kebajikan-kebajikannya. Kemudian empat berkata, mereka didisiplinkan, sekarang mereka adalah kita, mereka didisiplinkan oleh penghakiman pemerintahannya. Menempuh kehidupan yang kudus, dalam cara hidup yang unggul, dan dalam kesalehan untuk memuliakan dia, meministrikan sebagai pengelola yang baik dari berbagai kasih karunia-Nya bagi pemuliaannya melalui Kristus di bawah teladan penggembalaan para penatua dan menantikan serta mempercepat kedatangan Tuhan agar disuplaikan secara limpah dengan jalan masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan. Itu akan ada di berita ke-6. Tapi saudara-saudari, kita sebenarnya dapat percepat kedatangan Tuhan. Bukankah itu luar biasa? Semakin kita menyerahkan diri kepada Tuhan, semakin kita menyerahkan diri untuk menikmati Allah Tritunggal dan tetap berada di bawah penyalurannya, sambil kita berada di dalam oven, dan tahu ini dari pelajaran hayat kejadian, sering mengatakan ini dalam pelajaran hayat kejadian, dia mengatakan ada oven besar dalam pemulihan Tuhan, dan ada ruang dalam oven itu untuk kita semua. Jadi saat kita berada di dalam oven, jangan katakan Tuhan tingkatkan panasnya. Biarkan dia yang matur itu. Cukup katakan Tuhan, jagalah aku menikmati Engkau. Jagalah aku berada dalam penyaluran ilahimu Tuhan, dari Tritunggal Ilahi. Sekarang, mari lihat poin C. Ada semua ayat ini, saya membaca semua ini, saya menyarankan ayat-ayat ini untuk kalian. Sekarang kita sampai pada 5. 5 mengatakan, selain itu, mereka menantikan langit baru dan bumi baru, tempat keadil benaran tinggal dalam kekekalan, dan mereka bertumbuh senantiasa dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, Petrus sekali lagi, dia berbicara tentang keseluruhan ekonomi Allah dari aspek Allah Tritunggal, dari aspek orang percaya. Sekarang dalam C, dia berbicara tentangnya dari aspek setan. Dan dia berkata, setan adalah seteru kaum beriman, iblis, yang sebagai singa yang mengaum-aum, sedang berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kita perlu, dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kita perlu sadar dan berjaga-jaga. Sekarang D, dari aspek alam semesta. Satu berkata, para malaikat yang jatuh dihakimi dan sedang menantikan penghakiman kekal. Dunia fasik yang kuno telah dimusnahkan oleh air bah. Kota-kota yang fasik dihabiskan menjadi abu. Guru-guru palsu dan para pengejek yang bida dalam kemurtadannya serta umat manusia dalam kehidupannya yang jahat semua akan dihakimi sampai musnah. Langit dan bumi akan dibakar habis dan semua orang yang mati serta setan-setan akan dihakimi. Ini dari aspek alam semesta. D1. Sekarang kita sampai pada 2. Kita sampai pada akhir garis besar. Puji Tuhan. Haleluya. Untuk waktu ini, kalian akan memiliki banyak waktu. Dengarkan ini. Kemudian, langit baru dan bumi baru akan datang sebagai alam semesta baru, di mana keadil beneran Allah akan berdiam sampai kekekalan. Jadi 2 Petrus mengatakan, jadi 2 Petrus 3 ayat 13 mengatakan, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan. Saudara-saudara, kita perlu berdoa. Tuhan, berikan kepada saya penantian ini. Kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat keadil beneran. Sekarang saya memiliki Yesaya 1 ayat 26 di sini, karena, dan sekali lagi, berbicara secara ketat, berbicara secara doktrin, Yerusalem, kota Yerusalem, dalam kerajaan 1000 tahun, disebut sebagai kota keadil beneran. Betapa lebih lagi Yerusalem baru, kota keadil beneran itu. Benar? Jadi di langit baru dan bumi baru, keadil beneran Allah berhuni. Apa itu? Itu adalah Yerusalem baru. kita akan berhuni di langit baru dan bumi baru, sebagai Yerusalem baru, sebagai kota kadil beneran, dan kita akan dipenuhi oleh Kristus sebagai kadil beneran subjektif kita. Jadi, dengarkan ini, langit baru dan bumi baru, itu bukan seperti menggantikan, membakar langit lama dan bumi lama, dan itu tidak digantikan. Dengarkan, langit baru dan bumi baru adalah langit lama dan bumi lama yang diperbaharui dan ditransformasi melalui pembakaran api penghakiman Allah, seperti halnya manusia baru adalah manusia lama kita yang diperbaharui dan ditransformasi. Bukankah itu ajaib? Saya pikir itu ajaib. Sekarang, mari kita lihat kalimat-kalimat kunci. Dan lagi kalimat kunci pertama adalah semua subjek dari 1 dan 2 Petrus adalah pemerintahan Allah. Kita harus melihat bahwa segala sesuatu mengenai pemerintahan Allah harus membawa kita kembali pada fokus utama dan struktur dasar dari surat-surat kiriman ini, yaitu Allah Tritunggal sebagai kenikmatan kita yang penuh untuk pelaksanaan ekonomi Allah. Besok, Saudara James akan membawakan berita dan dia akan membahas kalimat kunci kedua, kalimat kunci nomor 2, kehidupan Kristiani di bawah pemerintahan Allah, berita yang sangat penting. Dan di sini dikatakan kemustikaan tulisan Petrus adalah dia menggabungkan kehidupan Kristiani dan pemerintahan Allah, menyingkapkan bahwa kehidupan Kristiani dan pemerintahan Allah berjalan seiring sebagai satu pasangan. Jadi kedua kalimat kunci pertama ini adalah satu kesatuan organik yang lengkap. Mereka ada satu kesatuan organik. Oke, saya akan berhenti di sini. Mari kita berdoa dengan sebelah kita selama sekitar 1 menit atau lebih. Dan kemudian saudara-saudara akan memberitahu kita apa yang harus dilakukan selanjutnya.